definējam Latvijas Zemnieku Savienības nostāju attiecībā pret Eiropas Savienību. Jā, mēs esam Eiropas Savienībā, bet šeit ir skaidri un gaiši pateikt, ka mēs esam par savienību tādu, ka katrai valstī ir diezgan lielas pašnoteikšanās tiesības. Mēs ļoti skaidri esam uzrakstījuši, ka mēs esam pret kādu jaunu bēgļu uzņemšanu Latvijā. Un programmā ir arī norādīts, iezīmētas lietas, kas skar, lai vispār lauku un reģionu attīstību, savu vietu ierādītu arī pilsētām. Tad ir programmā diezgan strikti pateikts attieksme par izglītību, ka nav lai nevienam nekāda domstarpība pārskatīt, kādā valodā notiek izglītība, un tā ir latviešu valoda. Skaidrs, ka mandāta skaits mēs vēlamies palielināt, skaidrs, ka kongresā tik ļoti precīzi nofiksēts vēlreiz tas, ka mūsu premjera amata kandidāts būs Māris Kučinskis, neiesim koalīcijā saskaņas centra, partijas kongresa uzstādījums, pēc vēlēšanām lai izbeigt jebkuras spekulācijas,